fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa axad bisha agoosto sanadka 2024 waa 25 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrofan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo wada wacyigelin ku aadan sidii looga feejignaan lahaa in xanuunka monkey box-ka aanu soo gaarin soomaaliya.
maxay yihiin calaamadaha lagu gartaa? waxaa qofka kusoo dhacaya marka calaamadaha la soo yeesho xumo badan uu yeelanaya, madax xanuun, qanjirka barar, dhabar xanuun, murqiyo xanuun, daal badan.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo maanta imtixaan ka qaaday macalimiin ay doonayso inay u qorato wasaaraddeeda. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 13 qof ayaa dhintay, 14 kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka Yemen, sida ay sheegtay qaramada midoobay. masiibadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee ka dhacda marinkan oo ay adeegsadaan dadka tahriibayaasha ah oo ah mid halis badan. hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee IOM ayaa sheegtay in dadkani ay ku dhinteen xeebta Tis ee dalka Yemen kadib markii doonidu ay ku degtay halkaasi Talaadadii. doontan oo kasoo baxday dalka Djibouti ayaa waxaa la socday 25 qof oo ahaa muhaajiriin u dhashay dalka Ethiopia iyo 2 qof oo u dhashay Yemen, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay. dadka dhintay oo la xaqiijiyay ayaa isugu jiray 11 rag ah iyo 2 haween ah, waxaana socda howlgallo lagu baadi goobaya dadka la la'yahay oo ay ka mid yihiin kaftankii iyo gacanyarihiisii oo yemaniyiin ahaa, sida ay IOM sheegtay. sababta keentay in doonidu ay degto ayaa ilaa iyo hadda aan caddayn. masiibadan u dambeysay ayaa ah mid si cad inoo xasuusinaysa halista ay wajahayaan muhaajiriinta marinkan mara, ayuu yiri Matt Hooper oo ah kusimaha madaxa xafiiska IOM ee Yemen. 10,000 oo muhaajiriina oo si sanadlaha uga soo shiraacda geeska Afrika, kuwaasoo doonaya in ay ka cararaan khilaafyada masiibooyinka dabiiciga ah iyo dhaqaalaha hooseeya, isla markaana ku soo safra badda cas iyagoo raba inay gaaraan dalalka saliidda hodanka ku ah ee Qaliijka. IOM ayaa diiwaan gelisay in ka badan 97,200 oo tahriibayaal ah oo dalka Yemen soo gaaray sanadkii 2023, tiradaasi oo ka badatay tii sanadkii hore. xisadda ka taagan bariga dhexe ayaa axadda maanta ah sii kordhaysa, iyadoo Israa'iil iyo xisbullaahida Lebnaan ay bilaabeen in ay isweydaarsadaan duqeymo ka dhanaah midba midka kale, kadib duqeymahaasi ayayna wacad ku mareen inay sii wadi doonaan dagaalka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa u sheegay shirka golahiisa wasiirada, xisbullah waxaan ku burburin doonaa dharbaaxa la yaab leh. xisbullah ayaa ku tilmaantay weeraradaasoo laabashada ka dhanka Israa'iil inay tahay marxaladii ugu horreysay ee weeraro argoosi ah oo lagaga jawaabayo weerarkii Israa'iil bishii hore ay ku dishay Fu'aad Shukur, taliyihii xisbullah oo Israa'iil ay ku eedeysay weerar ay ku dhinteen 12 caruur iyo dhalinyaro oo ka dhacay garoon kubadda cagta ah. xisbullah waxay sheegtay in weeraro cusub ay la beegsan doonto goobo ku yaala gudaha Israa'iil, balse howlgalladii militari ee maanta waa la soo gabagabeeyey bay tiri. weerarada Israa'iil iyo xisbullah uma eka inay hurinayaan dagaal ballaaran oo bariga dhexe ah, laakiin arrimihii hore u sii jira ayay kaga sii darayaan. magaalada Qaahirana maanta Masar waxa ay martigelinaysaa wada xaajoodyo cusub oo heer sare ah oo lagu doonayo in lagu gaaro xabba joojin u dhexaysa Israa'iil iyo kooxda Xamaas si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood ka badan ka socda Qaza, iyo in heshiis lagu sii daayo la haystayaasha Xamaas gacanta ugu jira. wadahadalla xabba joojina ayaa hakad galay muddo bil ah. dagaalkii maanta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in duqeymo cirka ay ka fuliso koonfurta Lebnaan, waxayna ugu yeertay duqeymahan ka hortag ay ku qaaday xisbullah. kooxdan ayaa markaa iyana waxay sheegatay inay soo rideen boqolaal gantaalaha iyo diyaarada aan duuliyo lahayn, iyagoo sheegay in weeraradani ay uga aargudayeen dilkii Shukur. tobanaan kun oo qaxooti Rohingya oo kasoo qaxay Myanmar oo ku nool xerooyin waaweyn oo ku yaala Bangladesh ayaa axada maanta u dabaal degay sanad guuradoodii 7-aad ee kasoo wareegtay barakicintooda iyagoo dalbanaya in si nabad ah loogu celiyo gobolka Rakhine ee Myanmar. Qaxootigan ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala xerada Kutubalong ee degmada Cox ee gobolka Bazaar iyagoo sitay boorar ay ku qoran yihiin rajadu waxay taalaa gurigaaga iyo innaga Rohingyaha waxaanu nahay muwaadiniin reer Myanmar ah. Dadkan ayaa xusayay maalinta loo asteeyay xasuuqa Rohingyaha inkastoo roob uu ku dul da'ayay. Agosto 25-keedii 2017-kii boqolaal kun oo qaxooti ah ayaa bilaabay inay lug iyo doomo uga baxsadaan xuduudaha waddankaasi iyagoo soo aaday dhinaca Bangladesh xilli dilal aan loo meel dayin iyo rabshado kale ay ka dhacayeen gobolka Rakhine ee Myanmar. Myanmar ayaa qaaday weeraro arxan darro ah oo ka dhana Rohingyaha kadib weeraro ay koox fallaagaha ku qaadeen xarumaha ciidamada dowladda. Baxadda abaabulka iyo qalafsanaanta howlgalka ciidamada ayaa horseeday eedeymo ugu yimaada beesha caalamka oo ay ku jirto qaramada midoobay oo ku eedeysa dowladda isirsifayn iyo xasuuq. Ra'iisul wasaarihii Bangladesh ee xilligaasi Sheikh Hasina ayaa ku amartay ilaalada xuduudaha inay furaan xadka, taasoo ugu dambeyntiina u ogolaatay in dad ka badan 700 oo kun oo qaxooti ah inay kabaad ka helaan dalka muslimiinta u badan ee Bangladesh. Qulqulka qaxootiga ayaa waxaa u dheer in ka badan 300 oo kun oo qaxooti ah kuwaas oo horay ugu sii noolaa Bangladesh. Tan iyo 2017-ka Bangladesh waxay isku dayeysay ugu yaraan 2 jeer inay dib u celiso qaxootiga waxayna ku boorisay beesha caalamka inay cadaadis ku saaraan Myanmar jawi nabdoon oo gudaha Myanmar laga hirgeliyo oo gacan ka geysan kara bilaabista dib u celinta qaxootiga. Xasiina waxay sidoo kale caawimo ka raadsatay Shiinaha si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada ishaya. Ciidamada booliska dalka Jarmalka ayaa axada maanta ah sheegay in nin u dhashay dalka Suuriya uu isu soo dhiibay isla markaana u qirtay inuu 3 qof dilay 8 kalena ku dhaawacay weerar mindi ah oo habeenimadii Jimcihii ka dhacay meel dabaaldeg uu ka socday oo ku taala magaalada galbeedka dalkaasi Jarmalka ee Solingen. Dadka dhinta ayaa isugu jira 2 nin iyo gabar. Sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, 4 kamida dadka dhaawacma ayaa weli xaalad adag ku jira. Sida ay booliisku sheegeen, dhammaan dadka waxyeelada soo gaartay ayaa midi laga dhuftay qoorta. War ay soo saareen ayaa ciidamada booliisku ku sheegeen in nin 26 jir oo Suuriya u dhashay uu ciidamada isku soo dhiibay isla markaana uu qaatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Ciidamada ayaa howlgal ay sabtidii ku galeen meel ay ku jiraan dad magangelyadoon ah ka soo xiray qof la tuhunsan yahay goobtaasi oo aan ka fogeyn goobtii uu weerarku ka dhacay sida afhayeenka booliisku u sheegay wakaaladda wararka AFP. Herbert Rall oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka North Rhine-Westphalia ayaa laga soo xigtay in ciidamada booliiska ay hayaan cadeyn la xiriirta ninka weerarka mindida ah geystay. Dacwad oogayaasha ayaa bilaabay baaritaan ay ku sameynayaan eedaha inay qayb ku leeyihiin urur argagixiso sida afhayeenku u sheegay. Sida laga soo xigtay wargeysyada Bild iyo Spiegel, qof la tuhunsan yahay ayaa hadda dalkaasi Jarmalka bishii December ee sanadkii 2022-kii isla markaana haysta hanaanka muhaajiriinta ilaalinaya inta badan la siiyay dadka ka soo carara dalalka ay dagaaladu ka socdaan ee Suuriya oo kale. Wargeysyada ayaa ku warramaya inaanay ciidamada ammaanka horay u aqoonin ninkani inuu ahaa ama uu xiriir la lahaa kooxaha xad jirka ah. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa hadda wada wacyigelin ku aadan sidii looga feejignaan lahaa in xanuunka mpox aanu u soo gudbin dalka Soomaaliya maadaama hadda kiisas xanuunkaasi ah laga helay wadamada dariska. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo ururka dhaqaatiirta ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday wacyigelin ku aadan sidii Soomaalidu ay uga foojignaan lahaayeen cudurka furuqa ee loo yaqaano monkeypox oo dhowaanahan ku faafayay wadamo ka tirsan qaaradda Afrika kuwaasi oo qaarkood ay oodoodaag la yihiin dalka Soomaaliya. هذا عذر كني وامت سذاء محوس وجد ويني فرقي أي صومالي ذو هري التقاني دكتور ياسين أحمد نور وهربوت ككلية عافمات كجامعة الصومالية وحنا أوحبين كيهي أرك لقاطرة صوماليات
عذر monkey pox ليراه وعذر أو كان فيروس monkey pox فيروس ليراه لنا ولا لا small pox كيف فرق دكتور كريديجري أسيس monkey pox كاتس كان وقود عكرا حيوان هذا وقود عكرا وحيابها إكو كلا دوينهين وحاوي نبغها دكتور كسب حيا فرق دكتور كل عاب نجري كان وقية عكرا هل حبون الله نقرا وحسو ليه الله هو وحاوي أجر برع ليه أو سن هنجري فرق دكتور كل عجر عذر كان وعذر آلة بس كثيرا وقف مرة كل الله إلا يسدح وقف كوبك سوني على مدي سيغان شغل بارس هذا النت كسعودة وقد ونهي كي هو سعودة وكلت 1 2 بي قال لها كلت 1 على إيراكان ونكل نسو بدنها إلا يحتى تطبيع طبان كون وقفوضة كل على اللي هي كونكو انت لتغيي أسبوع كور لا يشبه الغفوان أو الإنتر مركع لما سيدي سو زائد كتاكي رادتك كل عجر
سيدو كلي محمد محمود فوجي أو قبيل عافمات هرين أولسو شقيه أدى عافمات كأدون كWHO أي VOA أغور رمي ودمض عذر كان يوكوب بنيه إيا كيساسكا إلا إيا إمن كالهلي
أنت سيدي سوى عذر كاني ولقس أفريكا سنترال دولة دي أر سيدو واسكي نحتري سنترال أفريكا دواتري meelaha isku dhaxwareeg ah ilaa intii sanooyin ah ilaa 1970 iyo 70 kii Saudi oo meelaha waajiray laakiin waa dhawaad ayuu xuduudka ka gudbay oo Yurub uu gaaray oo waliba kreditka nooca 2B da leeyahay ayaa Yurub gaaray oo waliba dadka galmoodka ragga iyo ragga isku taga ugu badna marka uu ka sii soo ragga u galay dumarka ragga ugu tira badan kaas markaa dowladdu soo markay aragtay waxa ku dhawaaqday khatar guud yahay oo caafimaadka guud ee qaran adduunka dhan u yahay wadamada uu hadda u badan yahay horta cudurada hadda waxa uu maraya ilaa iyo 2024 hadda ka soo qaado bilihii July iyo August hadda ka soo qaado waxa la helay 2019 xaaladood dad ku dhaca la helay waxa ugu badan yahay 189 وضعك اللي رهده DRC كونغو أو الزائر اللي تري أي وقبلها هاي وحكم حاجة بروندي أو سديتين يتدبكيس لقاها لي سنتر الأفريكا ريبوبليك وأفرتا لقاها لي هذو دار قصوغة درس كينا قصوغة هذا يا يوغاندا لما كيسا لقاها لي كينيا هل كيسا لقاها لي لما كنوا يطوانيو سقال كاس قف انت كان لك كونغو كتيرا فوتو دي بواق تابلرون لبيري انت بواق كتيرا مرق عذر كوا عذر أسمه سياسة دفاع في جلسات هاي
ديتور فوكي ايار لنك كالكور بحيي على مدها اللغو قرنكرو قفك او اسيبو عذر كان ام بوكسك
محيي على مدها اللغو قرتا لغو قيب وضع وقيب لنا قيب وقيبتا وقوه الرئيسة وقفك بركو اللقو البابا على مدي وقت هونسك وكبحة وشن بري الى اللغاتين كون بريئة وحاقفك قصو نعي مرفع على مدها اللصو ياسو حمد بدانو يارانيا ملحنون قنتي ربرر دور حنون مرغي حنون دال بدل أي قفقة سيارة لي وعذره وإيجيه سيد الفلوقي وكلي وعلم له وإيجيه إيه قيمة كلو قيمة بركو صباحه نبرو عي صباحه نبرها صورهم تا استيتشدوا ويهين هل إلى سدح بري مركا قنوة عي صباح الكتب عي صعب علي وش يكبل وضار حبك يقاره قعمه يبنح السماية بعد هذا قعمها على علانة وليه قفك حكتنا وكسر الضحية ولك أدمير آذي وقب ذيه وشكر آذي وقب ذيه انت كان الواساس
عذر كان واهميت في الدقسياه كفافية إسلام كان لقيه ليقار كميدا ودمد جارك لا سوماليا والول سديئة هي لقى قليكرا إنو سوماليا سوغارو وكان مركرة دكتور ياسين أحمد نور
توالي يا إنه سومالي ماذا هدي قدرك لو تطلع كور أو كونغو لجسي جاي ويميت جوان لجيميت أو فيلبين لجهلي أو إسويلن لجهلي ما أنت أنا لجسي جاي لو أنا تريلا وضع جاي تراق وضع بابو خدي بقول كوه وضع لو أنا إن لجهلي قدرك كينيا سومالي حديدا إنه سوقه ملها هو كان قال عليه بقول سوقه ما كان لك الدكتور هذا واجي أو لو أنا صح أملاينا يا سنة كهرباء إنه كجري ما دام ضبطنا أي حاجة سويديين وحن جري كصوب حاجة إجرام وين خدت كائن مونكي بوكس لكن من لا وحوس كأحد دياجن سن خنا وشبه وما نسمين لكن من لا وحوس كأحد من إسك خفيف وزغ ضعف ماتك مرخ رأي الدينين كبحسي أو إسكتي أي تريم حالي غير معقول ويعذر كاس إنه سوقها في صوماليا لقد دكتونا ذو غالاء في صوماليا في إنجليس ويبسات كيدي ويكوشغان أولا الناس كان هدى والا بلاوي أو دغاد حق مالينا تترفوشا كهلا يوحوك لغاتير تعذر كان إيو سيد اللوغو هرتي كرو مركا إن صوماليا إنه يماذا آدي معقول وطهي إن تحدر وين لقيا سانوه لو باهي
ودن بنتي أقسمها عاصمات كسبتال كهو يضي يدلان كبنادر دكتور عبدولي أحمد حيري يا هوست كحريقي إن عذر كني آنو لهين وحدة وأه برسأولي يا كهورتك كاسو أه إلا يسكتال لالو
عذر كان انت لوجي هاي وحدة وأولي مجرتك كلي وحالة شعلا إنو جلو انفاكسينس إيو أنتفايرل دراكس كواسو اللو بسانجري عذر كي هوري اللي ديجل اسمو الوقس كدبنا جنوري لوقو مويلة تنكي أفريكا ولا دا يوروبيان ميديسين أجنت اللي إرادة إيو كدا لوداوي شعيا لوداوي عذر كان اسمو الوقس كلي إرادة عذر كان مركز طوام هاي واسبورتي فوحقف كلاسو مينا قندا دين لغا جبشو يعني فقد اللو ديو لترو هدي فين انجرين فرنكا بالك اللي إرادة لغبنا ديو حيوان صبت في وحلميدا واللي جيرنس ديلو ما دام عذر كان فرنكو مركب قدن بيلا شد يعني اسمي كلان يصود على كرا وإن بس هو الكرا مركا إيو إن قفك إيسوليشن لاس ماي إنه مال جوني الجي حيوان صبرت في قال الله يقدر دراية يا عذر كان داو هذا مجفتي لوس بود دراية
حسن كافي قويستي VOA مقدشو
dukama badan oo ay lahaayeen dad shacab ayaa ku basbeelay dabka ka ay suuq ku yaala deegaanka eelasha biyaha ee dowladka Muqdisho gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre ayaa VOA u sheegay in dabkaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab Cashe Ibrahim Aadan oo kula xiriirtay qadka telefoonka ayaa weydiisay gudoomiyaha inuu faahfaahiyo dabka xalay ka dhacay eelasha biyaha
marka koowaad horta waxaan ka tacsiinayaa in xalayso dhibaatooyinka ka dhacay in deegaanka eelasha halkaasi oo nimanka nabadiidka ama khawaarista ay xalay qaraxyo ku xireen suuqyo dad shacab oo garacsato ah ay ku leeyihiin ay ku xireen qaraxyo qaraxadaasi waxay sabab u noqdeen in suuqyo dhan uu baabo'o uu wada gubto halkaasi oo ay ku gubteen ama ay ku basbeeleen ilaa iyo dhowr isbitaal dukaan oo dad shacab ay lahaayeen in ayadoo ay ku burburtay hantii aanan qiyaasteeda dertaalkan ku soo koobi karin in dadkaasina wuxuu sabab u noqday in dadka qaarkood ay maanta xalay wax hayseen oo xag alle ayaa mar walba wax laga heystaa laakiin hantidu xalay ay ku xisaabtamayeen ay maantana ay yihiin dad diiniyashayaal ah oo maxaa yeelay hantidan iyo garaasiga dadkoodan badanaa qayb ayaga iskala qayb ka midana waa mid ay deen ku soo qaadeen oo laga doonayo inay soo cadeeyaan intii oo dhan MS ay ku baabaday in maamulkii gobolka iyo kii deegaanka intaba dagaal ayaa la sameeyay in ayadoo dabdanisyo oo hay-adda Norwood iyo meelo kale baa ka helay ay dadkii ay ku guuleysteen ugu dambeyntii in la damiyo in hantidiina wixii laga bixin karo meesha laga baxshay laakiin dhibaatada ugu weyn ma xalayso waxay ka dhacday waa goobtii ganacsiga ahaa oo dadkii waqtiga xataa dadka u kacay waqti ay goobihii ganacsiga ay xiran yihiin in halkaasina ay dadkii hantidooda ay ku waayeen marka dhibaatadaas ayaa dhacday xalay ayna ka dhacday deegaanka la foole khaasatan ceelasha biyaha ayay ka dhacday in suuqyada meesha ku yaala ee aan isku basbeelay ayadoona ay tahay dadkaasina mid ay nimankii qabayaasha
waayahay
usul madeegeysha qolkaasi
marka maxamed sidaad sheegtay xilliga dabkan uu dhacayay dukaamada way xirnaayeen marka ma jirtaa kasakow hantida ku basbeeshay amaba ku luntay meeshaasi ee ku gubatay dad wax ku noqda ma jiraa
alxamdulilah wax dhibaato ah oo shaqsiyan dad u gaartay maysan jirin maxaa yeelay waqtiga uu dabka uu ka cayay waxay ahayd waqti dukaamadii ay xiran yihiin oo uusan ganacsi uusan soconin in laakiin sayga kuwa nabadiidka marnaba uma abiyeelin inay dad ay ku dhintaan inay dukaamo ay ku burburaan intaba ayaga dantooda danta malaha waxay dantooda ay tahay oo kaliya umada inay barakadiyaan umada inay baabiyaan hantidooda umada inay dhibaato gaarsiiyaan taas kaliya ayay tahay marka alxamdulillah laakiin ilaahay wax dhibaato shacabku muusan gaarsiinay xalayta
maxaa suuqaasi loo beegsaday
sida ognahay nimankaasi nabadiidka targetkooda waa shacabka soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed ugu waxa loogu baxshay waa gumaadka ummadda soomaaliyeed ayay ka shaqeeyaan marka waana midda rasmiga ah oo tusaale rasmiyana ay u tahay midii xalay dhacday midii ka dhacday maxaa lahaa in ka sii horeysay dhacdooyinkii soomaaliya soo maro kala duwanaa oo ay ugu horeysay ugu xanuunka badneed midii in 14-kii October ka dhacaysay geeska zoobe oo magaalada muqdisho marka mar walba waxay target ka dhigtaan waa shacabka soomaaliyeed hantidooda inay burburiyaan inay dhibaato u geystaan inay maxalla mar walbaba targetkeedu uu yahay shacabkaasi qofinay target garaysanayaan ummadda soomaaliyeed si hantideeda u baabi'i lahayd ayay ka shaqeynayaan kadib
marka
target oo duuniya ay dukaamadaas la dhihi kara ay ku beegsadaan mainay jirto
marka masuuq kaliya lagu ganacsadaa ceelasha biyaha
ceelasha biyaha waa deegaan aad iyo aada u weyn deegaanka magaciisa kuudu xariiraada la foole deegaanka la foole waa deegaan aad iyo aad u weyn aad iyo aad u baaxad weyn ceelasha biyaha suuqyo badan ayaa ku yaalaan suuqyadaasi ayuu kamid yahay waa suuq aad iyo aad u baaxad weyn ayuu ahaa oo gambaloon ahaan u dhisan oo dadka shacabka soomaaliyeed ay dhisteen ganacsiga soomaaliyeed ay dhisteen marka dhibaatadaasina waxay ugu geysanayaan waa on dadkaas inay cirab tiraan ay dhanka dhaqaalaha kala dagaalamaan dhanka waxbarashada kala dagaalamaan dhanka waxqabsashada ama isku filnaashaha ee dadka soomaaliyeed
marka maxaa ugu wacan iyadoo suuqyo badan ay ku yaalaan deegaanka ceelasha biyaha in suuqaasi gaar loo beegsado maxaa suuqaasi u gaara
suuqaasi markaas ayay jaanis u heleen ama ay fursad ay ku heleen mooye targetkooda ayagu ma aha suuqaas keliya waa suuq alaale suuqay arkaan waa hanti kasto soomaali ay leedahay inay burburiyaan meel walbo shacabka soomaaliyeed ay ka dhaawici karaanna waa ay u diyaarsan yihiin inay dhaawacaasi ay gaarsiiyaan laakiin ma aha mid ku eg suuqaas safay marwa amase maxalaha suuqa bakaara suuq ay ku yaalo ceelasha amase suuqa weyne bakaara muqdisho ku yaalo maahan laakiin waa mid ay mar walbaba ay ku beegsanayaan shacabka soomaaliyeed hantideeda meel alaal meeshay ku jirto iyo meesha ay markaas fursad ay ka heli karaan
marka maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen ka maamul ahaan gobolkii
wallaahi ciidamada amniga qeybahooda kala duwan ayaa islamarkii meesha yimaadeen marka ugu koowaad waxay ahayd gurmadka ah daminta dadkii ayaa laga shaqeeyey waana lagu guuleystay alxamdulillah ilaaha ku mahadsan taas garacsada ayagana garab ay isku siiyeen oo sidii hantidaas loo badbaadin lahaa garab weyn ayay nagu siiyeen ayagana waa ku mahadsan yihiin sidoo kale hay-adaha kala duwan ee amnigana waxa ay baaritaan hadda ilaa haddana ay wadaan raggii ka dambeeyey shirfoolkaasi maxaa yeelay bambooyinka ama siminooyinka meesha lagu qarshiyey waa kuwa la keenay ayay ahaayeen dadkii keenay ee lagu daba taagan yahay waa nafti haligayaal cabsasho ee mar walbaba ay ka muuqato iyo fulinimo ay ka muuqato laakiinse annaga mar walbaba waa daba taagannahay mana u aabiyeelin wax alaal wuxuu yahay iyo meeshu kasoo jeedo ama meeshu ka yimidba marka mar walbana hay-adaha amniga waa ay ku daba socdaan in waana lagu guuleysti doona in gacan bare lagu soo dhigo hadii la aado
ka maamul ahaan maxaa ku xaqiijiseen in qaraxaasi ama dabkaasi kacay in al-shabaab ay ka dambeysay maxaa ku ogaateen kuna xaqiijiseen
way caddahay oo wax oon ay qarsanayaan maaha ayaga naftoodaaba qiranayaan ayaga naftooda ayaana maxaa lahaa bannaanka la taagan inay qarshiyeen maxaa lahaa shacab soomaaliyeed dhibaatoos ay u geysteen raadkoodana waa uu muuqdaa oo maaha mid qarsoon meesha waxaa ku qarxay miinooyinka ayaga ay qarshiyaan oo dadka ay dhibaatada ku geysteen ayay eeg dadka shacabkaana way arkayeen markuu qaraxa uu dhacayan waa la maqlayay waana loo jeeday wax qarsoon maaha hay-adaha amnigana waa ay ku sii daba joogaan insha allah sidii loo qaban lahaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre wuxuu u warramayay caashi ibraahim aadan caashicuud habeen wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. Waxaa maanta gudaha magaalada Muqdisho iyo maamulada Soomaaliya qaarkood si rasmi ah uga bilowday imtixaan ay galayaan 13,000 oo macalin, kuwaas oo 3,000 ee ugu sarreysa ay macalinimo u qaadanaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. Warbixin arintan ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa maanta 14 goobood oo ku yaala gudaha caasimadda iyo 19 degmo oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka si rasmi ah uga bilowday imtixaan ay galayaan 13,000 oo macalin, kuwaasoo 3,000 ee ugu sarreysa ay macalinimo u qaadanayso wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo daah furay imtixaankan ayaa ka warbixiyey tirada macalimiinta soo dalbatay shaqada iyo sida ay ku xusheen 13,000 ee maanta imtixaanka u fariisanaysa.
Maanta oo bisha ay tahay 25 bisha 8-aad 2024 waxaanu halkan ku daah furnay imtixaanka ay galayaan macalimiinta soo dalbatay shaqada macalinimo ee sanadkan 2024. tirada macalimiinta ee soo dalbatay waxay ahaayeen 26,504, markii dib loo eegay waxaa soo haray 13,250. waxa ay maanta 13,000 imtixaan ku galayaan 45 goobood oo ka tirsan dalkeena Soomaaliya, 19 degmo oo dowlad goboleedyada ku yaallo, iyo 14 goobood oo gobolka Banaadir ah ayay imtixaanada ay ku galayaan. Runtii dadaal aad iyo aad u weyn ayay wasaaradda waxbarashada u soo gashay in la hubiyo hufnaanta iyo in la hubiyo si cadaalad iyo ay ku jirto daah furnaan in ardaydu ay ku soo galaan ama ay ku soo dalbadaan shaqada macalinimada.
Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa tartan adag ku tilmaamay in 13,000 oo macalin laga xusho 3,000 oo qura, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay saxayaan wax kasta oo tabasho keeni kara.
Maanta imtixaanka la galayo isaguna markii la saxo dadka ku soo gudba waxa ay mari doonaan imtixaan kale oo afka, laakiin kuwa aan ku gudbin iyaguna waxa ay leeyihiin fursad ah inay cabasho soo gudbiyaan si loogu hubiyo natiijada imtixaanka ay ku keenaan. Shaki ma laha 13,000 oo 3,000 laga qaadanayo inay aad iyo aad ay competitive u tahay, tartan adag inuu yahay. Waxaa la qaadan doonaa inta ugu darajo sarreysa iyada oo mudnaanta la siin doono gabdhaha macalimiinta ah. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda aanaha macalimiinta maanta imtixaanka galayso inay imtixaanka ay ku guuleystaan. Fasalladii aan soo maray waxaa runtii ilaaliyaalka ahaa oo imtixaanka maamulayay oo hagayay macalimiintii la qaatay sanadkii hore 3,000 ahay. Tan waa mid ka mid ah ballanqaadkii xukuumadda dan qaran ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumaddaba ay ballan qaadeen.
Wasiirka waxbarashada ayaa kororka macalimiinta ay dowladdu qaadanayso ku macneeyey mid fududeynaya in arday badan oo Soomaaliyeed ay helaan fursad waxbarasho oo lacag la'aan ah.
Kororka macalimiinta macnihiisu waxa weeye in ay badanayaan dugsiyada dowladda ay furayso, inay badanayaan ardayda helaysa fursad waxbarasho oo aan horaan u heli jirin, iyo ardayda helaysa fursad waxbarasho lacag la'aana. Waxaan runtii halkan maanta rabaa mar kale inaan ka xusuusiyo dadweynaha Soomaaliyeed in dhammaan kharashaadka ku baxaya waxbarashada, gaar ahaan macalimiinta iyo mushaaraadkooda iyo tababarkoodaba, ay yihiin hantidii ay bixiyeen canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed. Guusheennu waxa ay ku xiran tahay sida aynu u garab istaagno dowladda federaalka, sida aynu u bixinno canshuuraha. Taas ayaa waxay sii fursad noo siisiin doontaa in khidmad kale oo weyn loo qabto shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan khidmadda waxbarashada. Waxaan mar kale aan u hambalyeynayaa macalimiinta maanta imtixaanka galayo, waxaan u rajaynayaa wiilal iyo gabdhaba inay ku guuleystaan imtixaanka hadii ilaahay yiraahdo.
Wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii aynu ka soo gudubnay qaadatay 3,000 oo macalimiin ah, kuwaasoo iminka barayaalka ah iskuulo gaara oo ay dowladdu maamusho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya Nuur Xasan. Nuur.
kulanka wanaagsan dhegaystayaal. Soddonkii sano ee la soo dhaafay, caruur badan oo Soomaali ah ayaa ku dhashay ama ku koray dalalka qurbaha, gaar ahaan Yurub iyo Waqooyiga Amerika. Sida ay sheegeen khubarada Soomaaliga, caruurtaasi in badan oo ka mid ah ayaa lumiyay luqad hooyo. Qaarkood ayaa fahmi kara ama ku hadli kara, balse waxaa aad u yar caruurta ama dhalinyarada qori karta, aqri karta, kuna hadli karta af Soomaaliga. Arrintan ayaana lagu tilmaamay mid ka mid ah mushkiladaha haysta jiilasha Soomaalida ee qurbaha iyo walwal weyn oo ay qabaan bulshooyinka Soomaalida. Hase yeeshee, waxaa sanadihii dhowaa kor u soo kacayay tirada khubarada luqadda Soomaaliga ku takhasustay ee dadaalka ku bixinaya sida ay door uga ciyaari lahaayeen kor u qaadidda iyo tayeynta af Soomaaliga ee jaaliyaadka Soomaalida ee qurbaha. Dadkaasi waxaa ka mid ah Nimca Nuur oo soo saartay buugaag manhaj af Soomaali ah oo fasallo kala duwan leh, Nimco oo ku nool dalka Finland, waxna ka dhigtay iskuulada wasaaradda waxbarashada Finland, ayaa marti igu ah qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Nimco, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda Voice of America.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur, waa dhowahay, waana idin salaamayaa dhammaan adiga iyo baaxadda VOA.
Waa kaa qaadnay, waana mahadsan tahay mar kale. Nimco Nuur, goorma ayay kugu dhalatay in aad maaragtay bilowdo buugaagtan afka Soomaaliga ee aad ku qorayso waddanka aad joogtay Finland?
Wax qorista buugaagta markii hore waxa iigu horeeyay oo qori jiray blogi maaragtay wax ku qori jiray. Kadib waxaan bilaabay inaan buugaag caadiya daabaco oo sheekooyin, kadibna waxaan istusay in buugaagta sheekooyinka ay yihiin buugaag madadaalo, laakiin bulshadeena baahideeda ay tahay kuwa qurbaha jooga waliba buugaagay afkooda hooyo ku bartaan inay helaan. Marka dhinacaanaan usoo digarogtay oo waxaan ka gudbay buugaagtii madadaalada ah iyo qisaska sheekooyinka.
Waa gartay. Marka goorma ayaa toos u bilowda marka inaad qorto afka hooyo ama luqadda Soomaaliga?
10 sano u dambeysay. Hadda waqtigan xaadirka ah buugaag waxaa jirto oo waxbarasho ilays af Soomaali la dhaho oo wata interactive book. Dabcan qof ahaan weli kulli aniga ma arkin, raadin aan sameynayna ma jirto qaab noocaasa in afka Soomaaliga hore loogu sameeyey. Hore waxay u jirtay dowladda Finland inay sameysay mar qayb ka mid ah, laakiin ma jirin macnaha wax qof ahaan uu u sameeyey oo Soomaali. Marka hadda waxa aan qoray waxaa ka duwan waxa aan ku soo kordhiyay afka oo ah in buugii oo buug ah isla asagii haddana interactive book laga helo si ilmaha baahiyaha gaarka qabo oo maaragtay ay ku adag tahay inay ama wax akhriyaan ama fadhiyaan waqti dheer ama wax qoraan ay u helaan waxbarasho fudud casri ah oo maaragtay haqabtiri kar.
Nimco, marka dhowaan waxaad soo saartay buug aad ugu magac dartay ilays af Soomaali, oo marka buuggaas noo faahfaahay iyo nuxurkiisa iyo waxyaabaha ku jira.
Waa mahadsan tahay Nuur. Buuggaas ilays af Soomaali wuxuu ku kooban yahay farbarashada oo bilowga ah, galaaska koowaad iyo labaad, saddexaad, afraad, shanaad iyo lixaad. Sida kale buuggaas wuxuu leeyahay qayb interactive buug ah oo buugga waxa ku qoran oo suu u dhameystiran yahay ay ilmaha u helayaan isagoo maqal iyo muuqaal ah. Wax kasta oo buuggaas ku jira, hadday noqoto suugaanta, heesaha, sheekooyinka, in casharada la akhriyo, la qoro, dhammaan ilmaha ay helayaan. Si gaar ah marka waxaan ugu talagalay caruurta Soomaaliyeed oo baahiyaha gaarka qaba ama special needka loo yaqaano, in ay helaan waxbarasho ay qayb ka yihiin oo ay heli karaan fursad ay wax ku bartaan ama ay ku bartaan afkooda hooyo. Tusaale, ilmaha haddii akhriskii iyo qoristii iyo maaragtay fadhigii uu culays ku yahay ama awooddaas aysan jirinin, in si kale oo fudud oo casri ah uu uga qayb noqon karo inuu barto afkiisii hooyo. Marka ilays af Soomaali ma ah buug keliya, laakiin waa manhaj isla socda oo ah silsilad xiran isku xiran oo taxane ah, isla markaasna wato maqal iyo muuqaal uu ilmaha casharka uga shaqeynayo qaab maaragtay digital system ah ku qoraayo meeshii ka akhrinaayo ilaa inta uu ka fahmayo inta uu doono ku soo cishan karo oo aan ahayn maaragtay wax uu ka daalayo ama uu caajis ku dareemayo waxa ku jira ciyaaro puzzle games waxa ku jira memory games waxa ku jira maxaa ku iraadayay sheekooyin heeso aad ba maaragtay wuxuu u yahay barnaamij aan dhihi karo faa'iido badan ay u tahay carruurta Soomaaliyeed oo qurbaha gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba.
Waa gartay marka waxa sheegtay in uu yahay buug taxane ah oo manhaj Soomaali buuxa marka ilaa inta ayuu gaari karaa marka kalaaskee ama fasalkee?
Waqtiga xaadirka waxaa diyaarsan ilaa fasalka lixaad waxaa daabacan ilaa fasalka afraad. Sidoo kale mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa ilaa dugsiyada sare inaan u diyaarino ardayda barashada macnaha af Soomaaliga oo ay u baranayaan qaab aqooneed aysan u baranayn qaab afeed.
Waa gartay barnaamijka inta aan waday mawaaduuc kala duwan oo luqadda iyo afka Soomaaliga ah ayaan maaratay kusoo qaatay, laakiin markii ugu horeysay qof ku takhasusay luqadda Soomaaliga oo manhaj diyaariyay aan barnaamijka ku hayo, marka sharaf ayay noo tahay. Ma villan oo keliya ayaa ah dalalka Yurub ee maaragtay luqadda Soomaaliga iskuulada iyo jaamacadaha laga dhigo, taas miyaana door ka ciyaareysa buugan in uu faafo?
Maya, Finland oo keliya ma aha, Sweden sidoo kale iyadana waxay ka mid tahay wadamada maaragtay afafku hooyo lagu dhigo. Wadamo badan ayaa jira oo afka hooyo loo ogol yahay, laakiin dowladda Finland sida la og yahay waxay safka hore uga jirtaa ama kaalinta koowaad muddo dheer uga jirta waxbarashada caalamka oo dhan inay hogaamiso qaybta waxbarashada hoose maaragtay ilaa dugsiyada sare dhexe hoose. Marka waxaan ka faa'iidaystay maadaama aan ahay macalin ka shaqeeya dalkan, wasaaradda waxbarashada u shaqeeya, waxaan ku dadaalay si aan dadkayga ugaga faa'iideyn karo meeshaan aan ka shaqeeyo. Maxaan ka faa'iidi karnaa? Maxaan bulshadeyda maaragtay kula noqon karaa? Maxaan carruurta Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool aan inta aan meeshaan joogo aan maaragtay ay ka dhaxli karaan aqoontayda iyo waayo aragnimada aan iskoolada Finland ama waxbarashadeeda? Marka taasa waxay igu qasabtay in aan ku koobin keliya ardayda aan wax u dhigo, balse aan u soo bandhigo carruurta Soomaaliyeed ee caalamka ku nool oo dhan, gaar ahaan carruurta qurbaha ku nool.
Ilmaha dhalinyarada ah ama yaryar ee Soomaalida ah ee ku koray dalalka qurbaha, sidee ayay uga faa'iideysan karaan buugan?
Waa su'aal aad u fiican. Dhowr siyaabood ay uga faa'iideysan karaan. Ilays af Soomaali hadda wuxuu sameeyay online school oo macalimiin muddo 10 sano ka badan afka maaragtay barayay ama macalimiin guud ahaa shahaadooyin ilaa doctorate uu haysto waxbarashada ku qaatay. Marka ilays af Soomaali faa'iidada ugu badan oo uu maaragtay leeyahay waxay tahay in carruurta yaryarna loo helayo waxbarasho ku haboon oo da'dooda ah. Kuwa dhalinyarada ah ay helayaan klaasi ay soo fadhiistaan oo macalinka si toosa casharada uu u siiyo, ama kuwa heer jaamacadeed ah oo raba inay afkii qaab aqooneed u bartaan oo dhismaha afka sida uu u dhisan yahay, sida uu taagan yahay, iyagana macalimiin maaragtay ku haboon baan haynaa. Si gaar ah carruurta aan rabinin in maaragtay ay ama afkii uu aad ugu yaryahay afkoodiina raba inay bartaan, iyagana fursad waxay u helayaan inay keligood wax ismari karaan oo casharadiio diyaar ah uu ku jiro websitekeena ilaysafsomali.com.
Caqabadaha ugu waaweyn ee aad wajahday markii buugga aad diyaarinaysay maxaa ka mid ah nimcad?
Wallaahi buugga horta muddo 6 sano ahaan maaragtay la rafanayay oo aan maaragtay dad fara badan oo ama finish ah ama Soomaali ah aan marba maaragtay aragtidooda la wadaagay, laakiin caqabada ugu badan waxay ahayd mid markii buugga layliga, waayo ilays af Soomaali ma aha buug akhris oo keliya, wuxuu leeyahay buugga akhriska iyo buuggii layliga oo wada socdo oo maaragtay bogba bogga kaleeto uu saameynayo oo ardayga marka uu soo akhriyo tusaale bogga 20-aad buugga akhriska waa inuu aado bogga 20-aad ama bogga 20-aad buugga shaqada uu layliga. Marka buuggaas shaqada sidii ardada aysan ugu daalinin ama aysan ugu dareemin boorin, waa in mar walbaba aan keeno wax ka duwan boggii hore qaabka ugu shaqeeyay. Marka farshaxankaas iyo xirfadahaas iyo maaragtay doorashooyinkaas ayaa waqti badan qaadatay, iyo in laga fiiriyo dhinaca pedagogiga oo ah cunuga sidee ayuu maaragtay waxaan la barayo gudbintaan sidoo u qaadan kara in marka mar walbaba caqabada ugu weyn waxay ahayd inaan isku dheelitirno si ilmaha baahiyaha gaarka qabo doorkooda uu muhiim u noqdo marka ay noqoto waxbarasho loo dhan yahay. Caqabada marka waxaan dhihi karaa inay ahayd in diiradda si gaara loo saaray mar walba caruurta baahiyaha gaarka qabo.
Waa tahay khadka igu jir Nimco Nuur, waa mahadsan tahay. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Ugu horeyn waan salaamayaa dhammaan daadiyayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijkan aad kaga qiimaha badan. Magacaygu waa qoyahan Cabdimaal Gusaale Cabsan, jooga magaalada Cabudwaq. Intaas kadib waxaan weydiin lahaa walaashay Nimco Nuur, waxaan weydiin lahaa ma jiraa arday ka yaabiyey oo Yurub ku dhashay oo halkaas ku barbaaray oo aanan u baahnaynba inuu Soomaali ku hadlo sababtoo ah waalidkii dhalay dartood oo ku barbaariyey luqadda Soomaaliga. Ma jiraa ardaygaas? Waana mahadsantihi dhammaantiin.
Waa mahadsan yahay walaalkaas Cabudwaq kasoo hadlay. Sidoo kale waan salaamayaa anigana. Ardaydu sida kuwa dalka hooyo jooga ay u leeyihiin maaragtay kala duwanaasho iyo qof walbaba uu joogo maaragtay hibe Ilaahay siiya oo gaara ay jirta. Qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay afka uu ku adag yahay, qaarkood waxaa laga yaabaa afka inuu maaragtay ku fudud yahay. Qoyska dhexdiisa laga yaabaa midna af Soomaaliga si fiican u yaqaano, midna wax yar gaabis uu jiro. Laakiin waan dhihi karaa haa, waxaa jira caruur ku dhashay Finland oo buugaag caruureed qoro oo af Soomaali ku qoro. Waxaa jira caruur Finland ku dhashay oo isku daya inay af Soomaaliga ku gabyaan. Marka way jiraan caruuro macnaha leh waxyaabo la dhihi karo, runtii waa wax dheeri ah.
Waa tahay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
Bismillah, magacaygu waa Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Marwo Nimco, waxaan jeclahay inaan weydiiyo ma kuu muuqataa in bulshada Soomaalida ay qurbaha dayaceen ku dadaalista afka Soomaaliga, gaar ahaan waalidiinta? Sideese loo sixi karaa arrintaasi?
Maxamed Faarax, waa mahadsan tahay walaal, su'aashaada waa su'aal muhiim ah. Waan dhihi karnaa sida xaqiiqada ah, waa run qaraar. Inta badan tiro yar ma ahane, inta badan waalidiinta qurbaha jooga ee Soomaaliyeed way dayaceen afka, haba lasii kala ahaado oo wadamada looga hadlo afka Ingiriiska ayaa u badan wadamada dadka Soomaaliyeed ee caruurta xagga la tegay, xataa generationki kuwaad oo la tageen in af Soomaaligii uu ama ka dhumay ama maaragta gabaabsi ku yahay. Qofkana marka uu afkiisa ka tago waxaa dhumaya wax kasta oo qofkaas ku xeernaan noloshiisa asal ahaan meeshuu kasoo jeeday. Marba waxaan tegay magaalada Vienna, dalka Austria, anigoo buugtan Ilays af Soomaali iyo ololahan afka hooyo wada. Waxyaabihii aadka iiga yaabiyey waxay ahayd qiso uu iiga sheekeeyey walaal communityga Soomaaliyeed oo meesha degan, kuwada maaragtay mas-uuliyiinta ka ah. Marka wuxuu yiri waddankan waxaa joogu yiri Turku ilaa iyo lix maaragtay jiil oo isdhalay ah. Ma jiruu yiri qof Turki ah oo awowgiisa shanaad lixaad uu ku dhashay Vienna oo aan afkiisa aqoon. Marka laba sababood, midda koowaad in macnaha Turkiga uu yahay dal dhisan oo caruurta iyo dadka ay fursad u heli karaan inay dalkooda hooyo soo booqdaan. Laakiin taas keliya haddana ma ahan, waxay tahay dadka Turkida ah oo aad afkooda ugu dadaala. Marka wuxuu yiri anagu waxaan ku dadaalnaa in caruurta afkooda hooyo aysan ka tegin. Mar hadday caruurta afkooda hooyo yaqaanaanu yiri uma baahna inay bannaanka u baxaan. Masaajidadeenu yiri iyo goobaheena aan isugu nimaano dhammaan waxaan xoogga saarnaa inaan afka hooyo ugu ilaaliyo oo ay noqoto goob afka iyo dhaqanka lagu ilaaliyo. Taas marka waxay keentuu yiri caruurteena inaysan baahi badan u qabin inay bannaanka ay bulshada ka doontaan, waayo halkaanay dadkoodi ku haystaan. Waxay ilaalisu yiri marka in ay yaraato inaan caruurteeni aysan noqonin maaragtay gaangis, xabsiyada aysan ku badnaanin, la-anna maba jirto baahi bulshadaas wax walba oga duwan ay ku raacaan. Laakiin wuxuu yiri Soomaalidu waxaad xoogga saartaan buu yiri qur-aankii iyo diintii, halkiina xataa ka fiicnaada أو برتا أو سوينا سمعنا أكره وح عقبت كل نقطة وح أو برتا إنه بشدي سكول الصور نقطة واي ما بجد حريف كنحية أو أف أهاند مركو حني كرا أفكا ووح كواد أو قفك نقل كيسة دين كيسة هديه سقط ورهدو أفكا بحق وح إيمانة سقف كاس إن وح بدن أو نلش يسي إمارة أصل أهان كم من هيد بحيس مركو والدين الصوماليات runtii waxaan dhigi karaa gaabis xun ayaa halkaas ka jiro marka loo fiiriyo wadamada ka tusaale yar waxa jira iskool kamid iskoolada aan ka dhiga af Soomaaliga waxa lagu bartaa afka jar ee maxaan ku leeyahay Japan waalidiinta Japanka maalinta ay iimaanayaan parkinka goor hore aan iimaadaan u weyn meel kasta isaga iimaadaan waa Japan oo aan dareemi karno inuu yahay wadan horumarsan caruurahooda ay suurtagal tahay sanad walba inay dalkooda dhowr jeer tagaan لكن waxay diidayaan waalidkaas in ilmahoodii ay ka tagaan afkoodii si ay dhalashadoodii isirkooda uga tagin marka Soomaalida waxaan leeyahay qiyaas ahaantayda ama aragtideyda waa ku fashilnay ilaalinta afka hooyo mar hadii afka laga tagana waxa laga tagay waa Soomaalinimadii ilmeena waxay baylaha u noqonayaan wax kasto oo noloshooda khatar ku ah amaba u keeni kara dhaawac qof ahaaneed horumar ahaaneed aqoonsi ahaaneed inuu isaga is aqoonsado inta badan waxa loo dhahaa identity crisis ku dhacay ama xabsiyada ay u galaan salka ayay ku haysaa iyadoo aan taas kali ahayn laakiin waa qayb ka mid ah haddana maxay
tani waa yahay hadii aan dib ugu soo laabto buuga Ilaysa af Soomaali aan waxyaabaha muhiimka u ah marka laga hadlayo buuga koowaad oo kale qaabku u qoran yahay hadii aad tusaale yar aad dhageystayaasha ka siiso iyo sawirrad aan soo qaadato oo kale
in ilmaha marka horta wax la baray waxa fiican laba qayb in wax loo baro in wax u muuqdo oo uu arki karo oo uu yaqaano wax lagu baro ama in wax asaga ku haro oo uu dhaho halkaan ka imaaday waxaasa ka jira waxaas uga duwan yahay halka aan hadda joogo marka Ilaysa af Soomaali wax kasto oo ku jira waxaan ku maareeyay saleeyay dhaqanka Soomaalida xataa maaragtay nooc xayawaanada ku jira waa kuwii dalkeeni meelo yar yar way jiraan oo maaragtay waxyaabahan kale international ko eeyga iyo wax lamid ah waa ku jiraan oo dalkiiba joogo laakiin waxaan ku dadaalay suugaanta inay noqoto suugaanta caruurta oo aan meelo badan ka bedelay oo meelihii dagaalka iyo cabsida iyo maaragtay waxyaabahan aan dhaqan ahaan moral ahaan fiicneyno inta badan aan maaragtay ku sameeyno si indirect ah maaragtay loo buunbuuniyo oo dawacada beenteeda iyo qiyaamadeeda oo kala buugaagta waa lagu buunbuuniyaa inaan diinta aan akiskiisa sameeyo diinta oo maaragtay Soomaalida markay sheegayso ay u sheegaan midaan caqli badneyn ama dhiifoonayn inaan daacadnimadiisi buunbuuniyay heesihii maaragtay suugaanta caruurta sida Niro Niweyn dile maaragtay Xasan Xuseen dile maaragtay aan wax ka bedelay oon ka dhigay Niro Niweyn wada maaragtay Xasan Xuseen wada maaragtay Dabagaale Geel wada maaragtay in macnaha ilmihii wax la yaab leh la tuso laakiin dilkii iyo maaragtay waxyaabihii aan fiicneyn inay waxbarashada ugu tagaan haddana waa wax kaloo iyadana maaragtay aan ka hareynin cunuga marka waxaan ku sameeyay waxa la dhaho positive pedagogy oo ama in qofka si positive u fikiro ayaan xoogga saaray si ilmaha ay u helaan dhaqan haddana asluub haddana barbaarin toosan oo ama barbaarin togan mahadsanid
waye marka sidee ku heli karaan maaragtay waalidiinta Soomaalida ee raba inay ilmahooda af Soomaaliga baraan ee qurbaha ku nool ee xitaa ku wadanka jooga sidee ku heli karaan buugaagtaas
waxay ku heli karaan waxa jira hadda sidaan hadaa ku sheegay inaan maaragtay diyaarinay online glasiya ah marka ilaysafsoomaali.com adoo qofka ku qoro wuu helayaa wuu usoo baxayaa marka Ilays af Soomaali oo isku dhigan af Soomaaligana waa shaqal dheer Soomaali aan ahayn Soomaali maaha macnaha qaab shaqal dheer u qorantaa marka haduu qof walba uu ku qorto Google-ka hore uga soo baxay websitekeen uu arkaa halkaasuu iska diiwaangeli karaa casharadana maaragtay uu soo dalban karaa xilliga ku habboon
ugu dambeyntii aan ka macallim ahaan maxay kula tahay qaabka ugu wanaagsan ee loo horumarin karo Soomaaliga dhigaal ahaan iyo taya ahaan iyo tafaftir ahaanba Soomaaliga?
Waxaan u maleynayaa taas waxay u baahan tahay dowlad inay maaragtay wax ka qabato oo shaqsi ama hay-ad ama qof iyo laba waxba kama qaban karo. Waa in la helo nidaam dowladeed oo dhalinyaradaas burburka ku dhalatay aan helinin waxbarasho tayo leh, in loo sameeyo waxbarasho ku saabsan afkoodii hooyo, dib habeyn loo sameeyo, kobcin loo sameeyo, tababarid loo sameeyo. Marka dhalinyarada waxaan isleeyahay eed male way dadaaleen, walow maaragtay dadaal xoogaa u taxadar darro ka mid yahay ama ka muuqdo, laakiin waxa dhihi karaa arrintaas waa arrin la rabo in dowladda ay ku darsato qorshayaasheeda mustaqbalka ah in afka maaragtay wax laga qabto. Dabcan hadda hay-addii maaragtay akademiyada afka iyo dhaqanka waa la sameeyey, laakiin shaqo badan ayaa looga baahan yahay halkaas. Ma aaminsani wax sanad iyo labo maaragtay looga soo qaban karo, laakiin waxaan aaminsanahay haddii la helo dowlad hirgelisa hadaf ah horumarinta afka iyo sicidda afka in wax laga qaban karo.
Taasi waxay ahayd Nimca Nuur oo ah macallimad luqadda Soomaaliga ka dhigtay iskuulada dalka Finland, sidoo kalena ah qoraaga buugaagta manhajka af Soomaaliga ee Ilays af Soomaali. Waxa ay marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka igala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa laga yaabaa inuu helo tiro taageerayaal u codeeya ah oo ka imaanaya dhinaca Robert F. Kennedy Jr. kadib markii uu jimcihii ku dhawaaqay inuu taageerayo Trump musharaxa madaxweyne ee xisbiga Jamhuuriga. Wariyaha V O A da Caroline Bersuti ayaa warbixintan nooga soo dirtay Arizona. Musharaxa madaxweyne ee madaxa bannaan oo la filayay inuu noqon doono musharax saddexaad oo codadka ka soo kala jiita musharaxiinta labada xisbi ayaa hadda waxa uu taageeray madaxweynihii hore Donald Trump. Labada nin ayaa markii ugu horreysay isugu yimid hal gole.
Miyaydaan doonayn madaxweyne dagaalada naga soo saara, kaasoo dhisa nolosha dabaqada dhexe dalkan?
Labada nin ayaa waxay wadaagaan dilalka madaxweynayaasha bishii Julaay ee sanadkan. Donald Trump waxa dhaawac fudud uu ka soo gaaray isku day la doonayay in lagu dilo. Robert F. Kennedy waxa adeer u ahaa madaxweynihii dimuqraadiga John F. Kennedy, waxaana dhalay xeer ilaaliyihii guud Robert F. Kennedy oo labadaba la dilay. Jimcihii Trump wuxuu sameeyey ballanqaad:
Upon my election, I will establish a new independent presidential commission on assassination attempts.
Dilay doonto waxaan sameyn doonaa guddi cusub oo madax bannaan, kuwaas oo baara isku dayda dilalka. Waxaan sii deyn doonaa oo bannaanka keeni doonaa dhammaan dukumentiyadii la xiriira dilkii John F. Kennedy.
Markii uu Robert F. Kennedy ku dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxa bannaan, xubnaha qoyskiisa ayaa ka ololeeyay, waxaana ay taageereen musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo qoyskiisa ay ka mid yihiin. Walaashiis Kerry Kennedy ayaana tiri, dib ha loo doorto Biden iyo Harris. Robert Kennedy waa musharax hadalladiisa la isku diidan yahay, waxa uu ka soo horjeedaa talaalka, waxaana uu aaminsan yahay fikradaha marin habaabinta ah ee la xiriira xanuunka COVID-19 iyo weliba weerarkii Sebtembar 11-keedii. Mary J. O'Rourke, oo aabaheed uu u shaqayn jiray madaxweyne John F. Kennedy sanadihii 1960-meeyadii, ayaa tiri,
I am a Kennedy devotee. I think it's time.
Waxaan ahay qof u go'ay reer Kennedy. Waxay ila tahay waa waqtigii uu Kennedy gurigiisa tegi lahaa inta noloshiisa ka hartayna uu ku raaxaysan lahaa. Qoraal uu xisbiga dimuqraadiga soo saaray ayay ku sheegeen in taageerayaasha tirada yar ee Kennedy ay u sii kala jabayaan musharaxiinta dimuqraadiga Kamala Harris iyo jamhuuriga Donald Trump. Dadka arrimahan la socda ayaa sheegaya in taageerayaasha Robert Kennedy ay suuragal tahay inaysan bocodeyn, halka qaar kalena ay saadaalinayaan in muddo yar ay Trump sare u qaadi karaan. John Fortier waxa uu ka tirsan yahay maxadka American Enterprise.
It's slightly helpful to Donald Trump, but I think overall this is going to be a close race between the two candidates, the two parties.
Waxa uu caawinaysaa Donald Trump, balse waxa ay la tahay guud ahaan inay noqon doonto tartan ay aad isugu dhow yihiin labada xisbi. Odayaasha madaxa bannaana waxay muhiim u noqonayaan tirada isku dhowaan.
Karen Prowl waa taageera Trump.
They're showing that the party that he is his uncle, father, all of his.
Waxay tanina tusaysaa in xisbigii adeertiis iyo aabihiis ay ka tirsanaayeen mar uusan hadda ahayn sidiisii hore. Hore ayay labada nin isku cambaareeyeen, balse sida aanu aragnay doorashadani intii ololaheeda uu socday, labada nin ee hore isku hayn jiray waa ay beddeleen xiriirkoodii. Warbixintii wariyaha V O A-da Carolyn Bersuti, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana gabagabadii idaacaddan kusii soconaaya codka macaan ee Xamdi Bilan.
Amale dagotarta, wale kamate dru.
heestaasina waxay gabagabo u heedida adeenii habeenimo intaan mar kale wada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.